COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, quedan 2 días para a celebración do 8 de marzo, do Día Internacional da Muller. Son múltiples os actos programados por toda a provincia, tanto por institucións públicas como por colectivos privados. Na COPE quixemos preparar o 8M dun xeito un pouco diferente, falando con mulleres que traballan duro, neste caso no rural. María José ten unha explotación de vacas en Benade, en Lugo. Agora ten 56 anos. Comezou a traballar na granxa cando rematou os seus estudos, tiña 18 anos. É un traballo que exixe dedicación aos 365 días do ano. Agora está máis mecanizado, pero continúa sendo un traballo moi duro, con moita dedicación.
Desde os 18 anos, desde sempre, e antes, igual, pero bueno. Desde que acabei os estudios, pois xa viñen a explotación. Evolucionou a ben, outra maneira de traballar, ou é un traballo moi duro, porque son 365 días, pero bueno, hai outro mecanizado mellor, todo, a ver, todo evoluciona.
María José recoñece que as cousas efectivamente evolucionaron para ben no que se refire aos dereitos das mulleres. En todo caso, pensa que aínda queda moito camiño por andar e que as mulleres continúan soportando moitas cargas. O cuidado dos fillos e dos maiores e mesmo o papeleo das granxas, que non é pouco.
Ten que ten que mellorar moito, sí. Por exemplo, ten que mellorar moito en que as mulleres somos as que, ademais de levar a explotación, moitas veces o papeleo todo, que eso é farragoso todo. E temos que levar a casa e o cuidado dos nosos maiores. En eso hai que evolucionar moito.
En Lugo, como ven sendo habitual, cada ano a plataforma feminista ten prevista unha manifestación para este 8 de marzo. Ana Torrón é a presidenta deste colectivo.
Unha manifestación que saldrá de diante do edificio da Xunta, como todos os anos, percorrerá a través da Ronda das Murallas, a ruta por o centro de Lugo, e desembocará na Praza de Santa María, onde leremos o manifesto que temos a 3 mullerazas hoxe, o sea, o venres para facelo, que será nada máis e nada menos que a insigne escritora lucense e poeta Marica Campo, Chus Antas, que é unha das loitadoras da xesta que fixeron as mulleres da limpeza de conseguir eses dereitos tan, tan necesarios e tan mínimos que exixían, e tamén Estrella Ramil, unha activista feminista internacional que tamén vai a colaborar coa lectura.
Por certo, a subdelegada do Goberno Isabel Rodríguez inauguraba este mércores un punto violeta nas oficinas do SEPE, aquí Lugo. Trátase dun lugar seguro para atender as mulleres que estén sufrindo violencia machista. Crearase un punto similar na ducia de oficinas que hai na nosa provincia. Isabel Rodríguez.
Nas institucións debemos seguir avanzando cara a unha sociedade máis igualitaria e libre de violencias machistas. Por iso, a través deste punto violeta, poderemos reforzar e ampliar a rede de seguridade para as mulleres, así como concienciar e implicar a sociedade ante calquer tipo de agresión ou violencia machista. Quero agradecer ao persoal do SEPE pola súa colaboración con esta iniciativa.
Son José Luis Ramudo. O nivel de auga no Miño, o seu paso por Lugo, continúa descendendo. O tempo danos hoxe unha segunda xornada de tregua. Non se esperan precipitacións e a temperatura sube algo. Agora mesmo, pois, temos temperaturas agradables. Chegaremos a unha máxima de 15 graus aquí en Lugo. Ollo, pola mañá facía frío. 2 graus de mínima hoxe en Lugo. Na Mariña, a mala sorte cebouse cunha muller en Alfoz. Foi atropelada por un vehículo que previamente colidiu con outro e saiu despedido. A vítima estaba agardando polo bus nunha parada debidamente habilitada na estrada de Ferreira a Mondoñedo. E outra muller foi evacuada a pasada madrugada de urxencia ao Hospital Público da Mariña. O coche no que viaxaba para dar a luz volcou sobre unha calzada provincial en Viveiro. Foi a causa dun xabarín que se cruzou na vía. Afortunadamente, a nai e o bebé foron posteriormente evacuados polo 061 ao Hospital da Costa, en Burela. Xa que falamos de estradas, o Ministerio vende adxudicar por case 15 millóns de euros obras de mantemento e conservación na Autovía do Noroeste, na A6, e tamén na Estrada Nacional 6, ao seu paso por Lugo. Podemos dicir dúas cousas: boa falta facía e non foi sen tempo. E o BNG propón contratos homologados que fixen prezos mínimos para evitar a venda a perdas dos gandeiros. Ana Pontón insta a Xunta a asumir o control e a supervisión da normativa precisamente para reducir tamén a carga burocrática que soportan as granxas. Ana Pontón, este mércores en Rábade.
Que poña en marcha medidas que eliminen a burocracia que teñen no sector agrario, que isto pode facerse se a Xunta de Galiza asume desde o ámbito público o control e a supervisión da normativa, así como establecer medidas de coordinación entre as diferentes consellerías que axuden á hora de eliminar burocracia e un trato por parte da administración que sexa un trato máis equitativo cos nosos gandeiros e gandeiras, cos nosos produtores e produtoras.
Non gustaron as palabras da vicepresidenta do goberno Yolanda Díaz no sector da hostelería aquí en Lugo. Dixo que non lle parecía razoable que os restaurantes estén abertos a unha da madrugada. O presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real, opina que a vicepresidenta do goberno simplemente meteuse nun xardín, pero nun xardín que xa florecera antes da súa participación.
Meterse nun xardín que está funcionando ben, que está florecendo, está en meterse sin consultar a ninguén, porque non sei con quen consultou. Eu formo parte do Comité Executivo de Hostelería de España, estivemos falando con nós, non falou para nada, absolutamente para nada. Entón non entendemos un sector que está funcionando ben.
E en todo caso, a patronal dos hosteleiros en Lugo, en Galicia, opina que hai que ser intransixentes con aqueles empresarios que efectivamente non cumpran as normas, de xeito moi especial con aqueles que non respecten os dereitos dos seus propios traballadores.
E insisto, o que non cumpra con eses horarios, o que incumpra, o que explote a algún dos traballadores, que se lle persiga. E nada máis. E o resto, a inmensa maioría que somos o resto, que nos deixen seguir funcionando como estamos a seguir creando emprego e creando riqueza, porque non hai que olvidar que estamos camiño dos 90 millóns de turistas que se achegan a España, ¿eh?
Parece que este mércores Yolanda Díaz matizou algo as súas palabras, seguro en todo caso que non será o último capítulo desta historia. Xa que falamos de hostalaría, o Partido Popular acusa o goberno local de Lugo de incumprir os acordos aos que chegara co sector ao respecto do cobro de terrazas aquí na cidade. Din os populares que os locais con terrazas en Lugo están recibindo esta semana recibos por ocupación da vía pública nos que pasan de pagar algo máis de 200 euros a máis de 1.800. Aí é nada. Unha subida que supón encarecer o recibo 9 veces. Unha subida desproporcionada, segundo o Partido Popular, en tan só 4 anos. Mar Carballas.
Los hosteleros están recibiendo, sin previo aviso, los recibos de cobro de ocupación de la vía pública del año 2023 sin que se les consultase por su superficie, algo que antes se hacía todos los años, por lo que no saben qué se les está cobrando. Esto hace que un hostelero que en el último recibo pagó 212 euros, ahora pase a pagar 1.850 euros. Además, en diciembre de 2022, desde el gobierno local se comprometieron a hacer una ordenanza de homogeneización de estas instalaciones, incluso afirmando que el borrador estaba muy avanzado. Pero a día de hoy seguimos sin saber nada.
O bus urbano de Lugo arrancó este ano 24 con cifras históricas. De feito, os meses de xaneiro e febreiro foron os meses con máis usuarios dende que se registran datos. Rubén Arroxo.
O pasado mes de xaneiro foi o segundo xaneiro dende que temos datos en canto a número de usuarios. E o pasado mes de febreiro foi o febreiro con máis usuarios no transporte público tamén dende que temos datos. Polo tanto, este ano, a día de hoxe, pois está a converter, polo de agora, no ano con máis usuarios de transporte público acumulando os 2 meses. Polo tanto, queda evidente que cada vez hai máis persoas que apostan por estes transportes hostibles.
Falamos dunha exposición moi especial que abre hoxe as súas portas no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Recolle a relación da boneca Barbie co cinema e coa moda dende o seu nacemento. As persoas que se acheguen ao museo poderán ver 180 bonecas exclusivas. Unha delas loce un modelo deseñado por Lorenzo Caprile precisamente para esta exposición. Merece a pena. Poden vela ata o día 1 de maio. Xa foi visitada pola concelleira de Cultura Maite Ferreiro.
Reunirá máis de 180 edicións limitadas da boneca máis recoñecida no mundo, que con unha mistura de cultura, historia e diversión levarános ao cine e á moda. Veremos a Barbie vestida por grandes diseñadores e diseñadoras de moda de todos os tempos.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz.